El Grupo Municipal del Partido Popular ha conseguido que la Xunta incluya en el proyecto del nuevo Centro de Salud Mental de Alumé la demolición del muro que rodea la parcela de la antigua sede de Asnais en la calle San Xillao. Esto supone, además de una mejora para el centro, la eliminación de un tapón urbanístico. Elena Candia.
A aportación que co traballo de todos conseguimos para mellorar o que é un gran proxecto para a cidade, pero que ademais queríamos que levara pois a nosa impronta do que para nós é un modelo de cidade. Primeiro, proxectos cunhas inversións importantes que teñen no centro as persoas, como é o Centro Integral de Saúde, e proxectos que se integren dunha maneira amable, intentando ser parte da solución dos problemas que poida ser no entorno, como é o caso deste muro.
La eliminación deste tapón abre el camino para el desarrollo de la futura avenida Vilaverde, que mejorará la movilidad de los vecinos del barrio de Fontiñas.